Hæstvirtur forseti, já það er rétt að, ég ætla nú rétt að vona að okkur takist að ljúka þessu máli á eðlilegum tíma í þinginu og það er engin áform um annað að hálfu þingmanna minnsta kosti Samfylkingarinnar og ég veit að stjórnar minnihlutinn hefur lýst yfir að við munum vinna framgang þessa máls til styrkja að það nái fram að ganga. Ég var nú mikið að velta fyrir mér tækninni í sambandi við það því að menn hafa sagt þeir geti ekki byrjað að vinna nákvæmlega uppsetningun á öllu kerfinu fyrir að menn vita hvað niðurstaðan verður og þannig að það kann að tefja þetta eitthvað en ég ætla nú semst kannski það auka atriði. Varandi sérstaka skattin þá er hann lagður á öll fjármála fyrirtækin en ágætt spurning hvað verður gert ef það verður frekara svigrúm og það farið innan þessa sömu púlju. Mér langar aðeins í að spyrja greiðslujöfnunina. Það kom mér mjög óvart að aðgerð sem sett var til þess að búa til sérstaka vísitölu til þess að lækka greiðslubyrði lána að það skuli vera í frumvarpinu sérstakt ákvæðum að þeir leiðréttingin skuli fyrst fara í að greiða vísu vanskil og ýmislegt annað en síðan greiðslujöfnun áður eða fyrir inn á höfuðstól lánsins þar fyrir utan. Og þetta þýðir raunveruleikanum að hjá þeim aðilum að greiðslubyrðin minkar lítið sem ekki neitt að mér sýnist.
Það svarar andsvari öðru sinni, háttvirtur þingmaður Jón Þór Ólafsson.